Monferro 2, Perlío 10, resultado de escándalo na Segunda Galicia de Fútbol. Acompáñanos o adestrador do Perlío, Checho Piñeiro, bos días.
Hola, bos días.
O marcador explica todo o partido, como foi o encontro?
Pois sí, a verdade é que sí. 10 goles son moitos. Bueno, sí, o resultado di todo. Fomos moi superiores, especialmente no segundo tempo. No primeiro tempo marchamos ao descanso cun 2-4, xa fomos moi superiores, pero cometimos erros que nos costaron eses dous goles. Entón, eso é un pouquiño o que menos me gustou do partido, eses dous erros, porque faláramos durante toda a semana as dimensións do campo do Xestal, e que había que ter cuidado nos corners e nos saques de banda, sobre todo nos balóns longos. Os dous goles foron así, o primeiro en un corner que nos rematan na área pequena prácticamente, e segundo un saque de banda que defendemos moi mal e lle queda o balón solto o dianteiro do Vilar, do Monferro, perdón, e mete o gol. Entón, bueno, esas cousiñas son as que temos que corrixir, porque onte pois non nos fixo falta, pero se encaixamos dous goles cada partido, pois non vai ser tan sinxelo como a onte. Despois, bueno, pois eso, os 10 goles, no segundo tempo metimos 6 goles, o Monferro veuse moi abaixo, e bueno, a verdade é que é un resultado, como ben dís, escandaloso, bueno, pouco che podo dicir.
Os goles do Perlío, segundo ata arbitral, 3 de Diego Calvo, 2 cada un de Xavi Riobó, Raúl Vilar e Aarón, e un de David Vázquez, moi repartidos, non?
Sí, a verdade é que sí, que bueno, pois eso está moi ben, que non teñamos só un xogador, digamos, franquicia de gol. Pois onte eso, como se chama, o hat-trick de Diego Calvo, Xavi tamén, que saiu dende o banquillo, pois tamén meteu dous. Bueno, eso gústame, que todos os xogadores participen na fase ofensiva e consigan goles, porque eso nos vai ao longo da tempada nos vai vir moi ben.
E correron todos os xogadores no partido.
Sí, o que pasa que, bueno, o que te digo, conforme van pasando os minutos e o rival vai baixando o nivel, pois te vas adaptando un pouquiño a ese ritmo, e cando pois leva 6-7 goles, pois lógicamente o ritmo non é o mesmo. Entón, pois te deixas ir un pouquiño, pero bueno, como ben digo onte, pois non nos fixo falta moito máis.
E como foi o traballo do porteiro?
Nada, pois a verdade é que apenas nos inquedaron, salvo os dous goles. Si no segundo tempo si que houve algún disparo lonxano, pero apenas tivo traballo a Alex onte. Como ben digo, no primeiro tempo, pois, eso, os dous goles que, como digo, eran evitables, pero bueno, non tivo demasiado traballo.
Próxima xornada, Perlío Maniños. Visita os Pinares, un equipo descendido da Primeira Galicia e candidato ao ascenso, non?
Sí, de feito, bueno, é anecdótico, pero é o líder, cos dous partidos gañados. Onte ven de meterlle 11 goles ao Vilar Mayor. Bueno, a ver, sabemos que o Maniños vai ser un dos candidatos a estar aí arriba, pelexando ata o final. Ten prácticamente o mesmo bloque do ano pasado. Eso claro que les axuda, alguna fichaxe máis. E bueno, é un derbi, o típico derbi, digamos, bueno, donde todo o mundo vai mostrar as súas armas e vai querer sacar os tres puntos, que bueno, pois sempre nos darían moita forza moral e bueno, para seguir aí arriba pelexando por todo. Plantexaremos o encontro durante esta semana, non sei aínda como faremos, pero bueno, creo que chegamos nun bon momento, temos algún xogador un pouquiño tocado, a ver se conseguimos recuperar, pero bueno, vamos a por eses tres puntos que bueno, nos virían moi ben para seguir aí arriba.
Chechu Piñeiro, adestrador do Perlío, moita sorte e moitas grazas.
Nada, gracias a vos.